Baloma, obwandulilo obwakejigo na ntanda, akadebe akakwanda, kufika akakejigo na ntanda, oluhungilo lwa Paulo.
Nikunsunga kuliumwe umwiti kionjitu ufibe, umbombi wakipuga ikiavitiki ikakulikaja ilia kenkilea. Nikubasuma mumuambililage mwamutu wa uyesu, na kukumupila ndabule runogile kubemeke. Montanga gefioni fino ilonda, ula kubaguope umwene abatangile abanubinga, anangile na june. Mubahungilage upilisika no akira ababombi abajangu mumbombo ja Yesu Kirisite. Abo baliale molutalamu ulwa kufua, bwimila kupoka ubumi buwangu. Nikubahongesia, na kwe kutijune ne mwene, loli na fifipuga fioni ifiavitiki, finofili imbali isabanu bano na Bayahudi. Mubahongilage abanu abakipuga kiavitiki, kino kikongana munyumba jave. Mumungilage umugandike wangu upeneto, umunu wakuanda kukumwitika ukilisite mukiga wa kiasia. Mumungilage umaria, yonu aliabombile embombo no mojo guoni wemila umwe. Mubahongilage abayahudi abajango, uanduloniko no yunia, wanubalia dindiruwe mondinde paliki monune. Abayahudi abuo bakagulike fijo pakate pabasungwa, avene baliale bata sikulione kukumwitika ukilisite. Mumungilage uampliato, umuganike guwango mwamutua. Mumungilage uulibano, umbombi njitu, mumbombo ja kilisite. Mumungilage na jusitaki, umuganike guwango. Mumungilage uapele, junu akirile mungelo nyinga na kuhufia kuti ulwitiko lwake mwakilisite lwakiangani. Mubahungilage avanu wanabikukala munyumba eja Aristobulo. Mumungilage uherodioni, umuyahudi onjango. Mubahongilage abantu bano bikukala mu nyumba ija Nalikiso, bano bikumwitika umutwa uYesu. Mumungilage utilifena no Tilifosa, bano bibomba embombo ja mutu wa numojo uoni. Mumungilage na Jopelisisi, umugandike wangu juno ambombile umutwa uYesu numojo uoni. Mumungilage Ulufo, unsalulua kwa mutua, nongina juno akanangile fijo, kuliune ahwene we mama wangu. Mumungilage uasinkilito, nufulegoni, nuhelime, nupatuloba, nuhelima, na vitiki avange vane valiparikimo na vene. Mumungilage ufilologo, nuyulia, unelea, nulumbu, nuolumpa, na vimi keboni vane valiparikimo na vene. Muhungilana genesabu inyaluga na mwa Yesu Kirisite, ifipu kafioni fya vitiki ifya Kirisite fikubahungila.
Wanduliro wakejigo na ntanda, akadebe akakejigo na lekelalubale, kufika kafijigo fibiri na fine, imabilo noluhungilo olwabusidilo.
Lino banyalukolo bango, nikubasuma mubisa gemaso na bano bihomengani ya bange na kukubasofia mula kukana embulanisio sino muliupile. Mubisa gepata hali na abanu abuo. Nijo wa uluo ulwakoba abanu ndabule abuo na bikumbombela umutu wa witu o Yesu Kirisite. Uluene vivomba wimila amale megave. Vijoba amasio amanono na amasio aga kukofelesia. Kukubasofia avanu vano na bakagwile lumonga. Imo lasinu, avanu voni bapulike kuti mulibakundi kwa mutu wa uYesu. Uluo lukumelela nihoboke wimila umwe. Lino, nilonda mubisage nubukagusi ubakubomba inofu na kuba patali nubuhosi. Ongulube juno ikutupela olutengano na idera kunangania ingufu sa setano na kukubapela umwe ingufu isakuntola. Ulusungu lwa mutu wa witu o Yesu Kirisite lubisa genumwe. Utimoti ombombi onjango ikubahungira. Wopi abayahudi abajango, Ulukio, Nuyasoni, Nusosipateli vikubahungira. One Netelitio, nejuno nilembile ikarata eji ija Paulo. Nikubahungira mulitabu wali ya mutu wa uYesu. Ugayo, juno nikukala kwa mwene, kange na kikipuga kioni ikiaviti kikongana mwa mwene, ikubahungira. Uerasito, juno ikola indalama isalikaja ili, nukwalito, umwitiki unjitu, ikubahungira. Ulusungu la mutu wa witu uYesu Kirisite, lubisage numwe mweni. Amen.
Uwanduliro uwakejigo na ntanda, akadebe akafijigo fibiri na fihano, kufika akafijigo fibiri na lekelalubale, o Paulo ikomuginia unguluwe.
Lino, aginuage unguluwe, juno alini ngufu isakubakangasi ya mulwitiko kukirira emola enofu ija Yesu Kirisite, jino na polisia kakuriumwe. Emola ejio, jipolisibwe kulinga na nabule unguluwe ahofisi ya ubakiangani, buno nabule ya kagulike kuhuma esi ya jikiari kuperua. Nekelino, ubakiangani ubuo, unguluwe uwamasi kigoni, ahofisi ya kukirira amalembe amemiki agababili, alialagire kuti, bukagulike kubanu abafisi na fioni, nikiba mwete kage na kukunkunda. Unguluwe mwene unyabukagusi, aginuwagi ifigo no fioni kukirira u Yesu Kirisite. Amen.